Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Arta grecilor antici. Arta grecilor antici trebuie văzută prin prisma spiritului lor de libertate și prin obișnuința lor de a gândi. Înțelepciunea și arta se învățau la școlile grecești, de aceea grecul era un cunoscător. Johann Winckelmann, istoric de artă și arheolog german din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, spunea că, datorită libertății, gândirea întregului popor s-a ridicat ca un vlăstar nobil dintr-o tulpină sănătoasă, căci spiritul unui om obișnuit a gândi se înalță tot mai sus. De aceea, în lumea greacă antică, gloria și fericirea artistului nu depindeau de capriciul orgoliului neștiutor. Operele de artă nu tindeau să satisfacă vederile strâmte ale unui arbitru orbit de servilism, ci erau judecate și răsplătite de înțelepții întregii națiuni în adunările întregii grecii și constituiau obiect al concursurilor de pictură de la Delphi sau Corint, rânduite cu judecători anume aleși în acest scop. Înaintea unor astfel de judecători a apărut Eton, primul câștigător al acestui concurs, cu pictura sa Nunta lui Alexandru și a Roxanei. Președintele judecătorilor, Proxenides, i-a adjudecat premiul și i-a dat-o pe fica sa de soție. Artiștii greci lucrau pentru posteritate și pentru gloria artei, situându-se deasupra oricărei ispite de câștig. Așa a fost cazul lui Polignot, care a pictat faimosul portic al Atenei și un edificiu public la Delphi, fără să ceară vreo plată, dar recunoștința pentru opera lui i-a determinat pe anfitrioni, adică Consiliul General al Grecilor, să-i asigure artistului găzduire și ospătare în toate cetățile Greciei pe socoteala statului. Grecii prețuiau mult artele. Când erau realizate cu dibăcie, artistul putea aspira la neuitare, îi se ridica statuie, iar numele îi se păstra astfel ca o valoare de patrimoniu. Între artele lumii grecești, pictura și sculptura se aflau în același raport ca retorica și poezia, despre care știm că erau foarte apreciate. Despre poezie, spre exemplu, știm că era considerată sacră, era folosită în misterele religioase și cinstită în mod deosebit. Așa se și explică faptul că a ajuns la perfecțiune, ca și pictura și sculptura de altfel. Pe de altă parte, pictura și sculptura au ajuns la greci la o anumită perfecțiune înaintea arhitecturii. Există o explicație. Arhitectura, neavând nimic real de imitat, nu s-a bazat decât pe regulile generale ale proporției, în timp ce pictura și sculptura au început de la simpla imitație și au găsit regulile necesare în om, în proporțiile lui. În ceea ce privește raportul dintre pictură și sculptură la greci, trebuie remarcat că sculptura a precedat pictura, ba chiar a călăuzit-o. Pliniu crede că în vremea războiului troian încă nu exista pictura la greci. Statuia lui Jupiter, a lui Fidias, și cea a Iunonei, a lui Polictet, recunoscute ca minune artistice ale antichității, existau deja pe vremea când pictura abia gângurea. Pictorii Apolodor și după el Zeuxis, maestrul și discipolul, faimoși în vremea celei de-a 60-a Olimpiade, au fost primii care au dobândit cu adevărat virtuozitate. Dacă ar fi să ne închipuim cum arăta pictura înaintea lor, atunci ar trebui să ne gândim că arăta ca niște statui așezate una lângă alta, fără a părea că ar constitui un întreg compozițional. Deși Picturile lui Zeuxis n-au supraviețuit, arta lui ne este cunoscută prin scrierile contemporanilor care au descris-o pentru realismul ei. Tehnica lui Zeuxis crea iluzia volumetrică prin jocul de umbră și lumină, el aducând o schimbare de la metoda obișnuită până atunci de umplere cu culoare, ceea ce îi dădea lucrării un aspect plat. A perfecționat compoziția și a influențat conceptul de nud, cum remarcă istoricul de artă Kenneth Clark. Se știe despre el că, negăsind un model care să-i pozeze pentru Elena din Troia, cea mai frumoasă femeie din lume, a selectat 5 modele frumoase de la care a preluat cele mai plăcute trăsături, ca să redea astfel, într-o imagine compusă, frumusețea ideală.